interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Capitolul 42 al Genezei, prima carte a Bibliei, ne vorbește despre reîntâlnirea lui Iosif cu frații săi. Iosif, cel vândut, îi cunoaște pe cei care i-au făcut răul și încearcă să se asigure că ei se vor mai întoarce în Egipt. Dacă nu pentru hrană, măcar pentru a-și salva fratele. Pe lângă toată derularea de emoții datorată confruntării cu mai marele Egiptului, fiii lui Iacov descoperă că nici plata pentru grânele cumpărate nu s-a făcut, căci banii erau în sacii de hrană. Ce se întâmplă când ajung acasă?
Da, s-au temut pentru că bănuiau că ceva nu e în regulă. Într-adevăr, toate aceste întâmplări s-au desfășurat altfel decât naturalul, decât normalul. Aproape că nu mai găsim niciun fel de normalitate în toată scena asta. Care ar fi fost normalitatea? Acești oameni se duceau frumos în Egipt, se duceau la magazin, ne vrem atâtea cereale, poftim banii, dă-ne grâul și, frate, gata, ne-am odihnit, hai lăsăm să odihnească puțin și animalele de povară. Bun. S-au odihnit, mâine în zori, plecăm. Plecăm, ajungem acasă și cu asta basta. Asta e de la normalitate. Așa au gândit-o și ei de la început. Dar noi citim aici, în Biblie, că nimic nu s-a întâmplat așa. S-au dus acolo, dar când s-au dus acolo, mai întâi i-a dus să-i cerceteze dacă sunt spion, dacă nu. Apoi întâmplările, aruncați în închisoare, acuzațiile de spionaj, au ieșit de acolo, le-au dat să mănânce, egiptenii nu dau să mănânce la toți cumpărătorii, dar lor le-au dat să mănânce, apoi au stat de vorbă direct guvernatorul, nu ceilalți vânzători de tejghiele, nu, că nu Iosif punea grâu în saj la orice cumpărător acolo, nu. Nu se ocupa Iosif în mod direct. Dar numai de ei s-au ocupat. Apoi discuțiile, amintirile lor, căutarea răspunsurilor și căutarea aceasta răspunsurilor i-a întors înapoi până în ziua în care l-au vândut pe fratele lor. Întoarcerea pe drum. Drumul avea deja spaimele lui, dar pe lângă astea, unul din ei descoperă argintul și începe să se întrebe ce să însemne lucrurile acestea. Erau și ei foarte atenți acum la fiecare amănunt, orice abatere de la normalitate, pentru ei era un semnal de alarmă.
Dar ce spune Dumnezeu cu privire la aceasta?
Când ajung acasă și povestesc toată istoria pe care au trăit-o în această călătorie, pentru bătrânul Iacob, care și așa era suspicios, și așa era îngrijorat, și așa era speriat să nu mai piardă vreunul, pe lângă toate acestea, apare problema asta cu argintul în gura sacului sau la mijlocul lui sau la fundul sacului și face să fie și mai nesiguri. Și până nu se poate. Asta este un argument în mâna guvernatorului Egiptului ca să fim acuzați, să fim vinovați. Poți fi acuzat și pe nedrept. Și istoria este plină cu acuzații pe nedrept. Și aici era o astfel de acuzație. Și observăm unde țintește Iacob. El spune în versetul 36. Voi mă lipsiți de copii. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este, acum vreți să-l luați și pe Beniamin. Toate lucrurile astea pe mine mă lovesc.
De ce face Iacob această afirmație?
Iacob avea și el coșmarurile trecutului lui. avea și el în trecut probleme și scene care îl urmăreau. Uneori, când omul trece prin viață și prin crize, pierde încrederea iertării unor fapte ale trecutului. Acestea sunt aduse în memoria lui și, în general, oamenii sunt ispitiți cu întrebarea: de ce mi se întâmplă asta? Chiar m-a iertat Domnul atunci sau mai e ceva? O-i făcut tot atunci ca să fiu iertat? De ce mi se întâmplă toate lucrurile acestea? Pentru că în istoria păcătoasă a omului a devenit dominantă ideea aceasta că imediat pentru faptă și răsplată, pentru faptă și răsplată.
El și despre pierderea lui Iosif consideră că e o palmă pe care Dumnezeu i-a dat-o în trecutul lui.
Dumnezeu spune altfel. Spune, nu este acum, nu. Voi puteți suferi niște consecințe ale unor fapte acum. Dar în ce privește problema, oricare problemă de vinovăție între mine și tine, între noi se rezolvă prin iertare. Eu te iert dacă tu cer iertare. Eu nu te pedepsesc dacă te iert. Eu voi pedepsi la sfârșitul timpului doar lucrurile neiertate. Deci la sfârșitul timpului Dumnezeu, conform legii, lasă pentru pedeapsă doar lucrurile neiertate. Însă nouă ne este foarte greu să credem în iertarea aceasta, nouă ca oameni. Și cu siguranță că Iacob avea în trecutul lui momente când el a avut mare nevoie de iertarea lui Dumnezeu, a primit-o. Dar în momentele grele și aducea aminte de ele. Pentru că Iosif era un simbol. Nu Iosif în sine era problema lui, dar Iosif simboliza pe mama lui, pe care Iacob a iubit-o, a fost iubirea vieții lui și care i-a murit, a murit tânără, a murit înainte de vreme. Ei, Iacob nu putea să treacă peste momentul ăsta. Și ori de câte ori se întâmpla ceva, el găsea răspunsuri și motivații în trecutul îndepărtat. De asta zice, toate acestea pe mine mă lovesc. Vorbește despre Iosif, nu spun săracul Iosif, tânăr și a pățit așa ceva, săracul. Nu zice, nu, pe mine mă lovesc, eu sufăr. De Simeon, zice, nu mai am pe Simeon. Nu zice săracul de Simeon ce-o pățit pe acolo, cum o trăit și ce tratament. Nu, ce pe mine, în mine lovesc. Eu sunt vinovatul. Auzind trista lor istorisire, văzând reaua prezicerea întoarcerii argintului și înțelegând că pierduse un al doilea fiu, Iacob a izbucnit în această amară jale. Acum, pe de altă parte, i-a acuzat pe fiii lui de răspunderea pierderii lui Iosif și a lui Simeon. De ce oare i-a acuzat? Zice, voi mă lipsiți de copii. Păi ce... Hai, de Iosif ei l-au lipsit. Dar de Simeon, ce era să facă ei? Ce voi? Nu știu, de ce oare? Bănuia ceva? De ce îi tot acuză pe copiii lui?
De poate este doar un personaj irresponsabil care nu vrea să accepte că are și el o parte de vină. Sau să vadă realitatea, că nu sunt de vină copiii lui și că viața merge înainte.
Ceea ce îl deranjează este că acum ei îl cereau și pe Beniamin. Dacă vrei să-l salvezi pe Simeon, trebuie să-l dai pe Beniamin. Păi asta e șocant. Șocant pentru Iacob. Iacob cu greu putea fi deschis față de fiii săi, deoarece nu știa că ei erau vinovați și nu știa că ei erau vinovați în cazul lui Iosif. Și de aceea nu îi mustra în mod direct pentru întemnițarea lui Simeon. Totuși, jalea aceasta și mustrarea pe care o trăiește Iacob parcă se învârt așa într-o stare de nelegătură cu Dumnezeu. Și cel mai mult era frământat Iacob cu privire la Beniamin. Cum? L-a trimis pe Iosif la ei, s-a pierdut. A trimis pe Simeon cu ei, l-a pierdut. Acum să-l mai trimită și pe Beniamin? Ei se aflau într-o situație foarte grea. Trebuiau să aleagă. Dacă nu se întorc înapoi să mai cumpere și alte merinde, aveau să moară de foame. Iar Simeon avea să moară în închisoare. Trebuiau să iau o hotărâre.
Yeah.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Emisiunea de vorbă cu trecutul. De ce Iacov face această afirmație? Voi mă lipsiți de copiii mei. Copiii lui erau și cei pe care îi acuza el.
Se gândea oare Iacob că aceleași simțăminte de pierderea copiilor le-au avut și părinții lui și că el era vinovat? Să ne amintim cum a plecat Iacob de acasă. Să ne amintim că mama lui nu l-a mai văzut niciodată. Să ne amintim că atunci când el s-a întors la tatăl său Isaac, acesta era orb. Și nu l-a mai văzut niciodată. Este dramatic. Însă, în niciun caz, zic eu că Iacob, îmi pare rău aici, îl criticăm puțin, nu sunt de acord cu el, cu atitudinea lui, oricât de justificat ar fi. Știu și eu sunt părinte. Și eu am copii și mi-am imaginat și eu scena aceasta, m-am pus în locul lui. Însă Iacob aici se comportă ca unul care n-are Dumnezeu. Unde este Dumnezeu în toată chestiunea asta? Unde este în credința? Unde este încrederea în Dumnezeu? Unde este încurajarea pe care trebuie să o dea fiilor lui? Erau fiii lui. Erau și ei maturi. Parcă n-are niciun fel de încredere în ei. Voi îmi faceți toate relele. Tot ce mi se întâmplă, voi îmi faceți. Voi mă lipsiți de copii. Dar nu erau și ei copiii lui? Sunt întrebări pe care n-ai cum să nu le ridici atunci când analizezi acest text și te raportezi într-un mod realist și concret la viață și la calitatea de părinte. Nu văd la el niciun tram de bucurie. Măi, Doamne, îmi pare rău, mă doare sufletul că s-au dus ăștia doi. Dar cum, mai am 10? Trebuie să mă lupt pentru ăștia, pentru viața lor.
Ce este Dumnezeu pentru Iacov și fiii lui în imaginația lor?
Cineva este o patrulă care stă pe urma lor și urmărește și îi pocnește la fiecare abatere de la drum? Asta este imaginea lor despre Dumnezeu? Asta era imaginea lor despre Dumnezeu, e adevărat. Dacă mergem în Vechiul Testament, întâlnim foarte des această imagine și, din păcate, o întâlnim și în zilele noastre. Pentru că, în special, creștinismul istoric a dezvoltat această atitudine, această viziune despre Dumnezeu. Deși creștinismul susține că se bazează pe învățăturile Noului Testament, pe învățăturile Domnului Hristos și ale apostolilor, îmi pare rău, asemenea imagine nu o găsim la apostol și la Domnul Hristos. Imaginea pe care o descoperim la Domnul Hristos cu privire la Dumnezeu este imaginea de Tată. Dar noi de multe ori îl privim pe Dumnezeu ca un tată denaturat, care nu are milă, care de aici atitudinea în loc Iacob. Tată, vom vedea, hai să vedem ce a vrut să... O să în legătura, mergeți și când mergeți înapoi, vă duceți la guvernator, spuneți, domnule, uitați, noi am găsit asta, s-a făcut o greșeală, nu bănuim pe nimeni, dar nu noi am luat argintul, dacă noi l-am fi furat, nu-l mai aduceam acum. Și adică și lămurește situația. Dar aici nu văd decât o lamentare și o prăbușire așa în gol, o prăbușire în disperare. Hei, Iacobe, tu care te-ai luptat cu Dumnezeu și ai biruit, unde ești? Ce faci, omule? Care este legătura ta actuală cu Dumnezeu?
Nu cumva te gândești mai mult la ce o să pățească trupul tău decât la bucuria sufletului tău?
Dacă nu pentru tine, cel puțin pentru copiii ăștia ai tăi. Dă-le lor o lecție de demnitate a credinței. Dă-le lor o lecție de încredere în Dumnezeu. Și stai cu capul sus. Da, s-a întâmplat. S-a întâmplat cu Iosif. Gata, s-au dus în 20 de ani. Și mai bine. De când s-a dus Iosif? Da, s-a dus și Rahela. Las-o pe Rahela să se doarmă liniștită în țărâna pământului. Fii credincioși, te vei întâlni cu ea, că ea a murit pe drumul care duce la Betleem, la casa Domnului. N-a murit pe oricare alt drum. Așa spune textul, că a murit pe drumul care duce la Betleem. Ei, capul sus! Mai copiii ăștia, care vor fi urmașii tăi și care vor duce mai departe stindardul acesta, tu ești un Israel. Unul care a luptat cu Dumnezeu și a biruit. Pasajul acesta nu ne arată cum să fim. Este unul dintre pasajele biblice care ne arată cum să nu fim. Și în același timp ne arată că în lupta asta a vieții, chiar și cei mai puternici oameni ai lui Dumnezeu pot să treacă prin valea umbrei morții sau necazului. Dar trebuie să te ridici. Trebuie să faci asta cel puțin pentru urmașii tăi și pentru cei care privesc la tine. N-ai dreptul să capotezi. Am citit despre un martir pe vremuri când erau creștinii arși pe rug, că atunci când erau duși la stâlpul de deasupra rugului, l-au întrebat pe un veritabil creștin, te leg de stâlp? Și el a spus, da, leagă-mă. Mulți nu acceptau să fie legați decât cu mâinile. Și de ce vrei să fii legat? Deci vreau, în public sunt copiii mei. Și vreau ca ei să știe că până la sfârșit tatăl lor a rămas în picioare. Tatăl lor n-a căzut și n-a îngenunchiat nici de durere, nici de nimic altceva. A rămas în picioare. Ei, avem această datorie. Când trecem prin crize, trebuie să rămânem în picioare dacă suntem oameni ai lui Dumnezeu. Sigur, în sens simbolic vorbesc de picioare. Pentru cei care privesc la noi. Dacă suntem o lumină, cum ne-a numit Domnul Hristos, dacă suntem o lumină, atunci să rămânem lumină până la sfârșit. Aici Iacob trece printr-o pasă grea.
fost alături de dumneavoastră, de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare la aceeași oră în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Pe curând!